эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею в Беларуси и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Обвастраецца беларуска-расійская харчовая вайна. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Дмітрый Паўліченка, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новую пасаду. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам Галакосту. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 12% стаўку рэфінансавання. Пра гэта ды іншае цягам наступных 25 хвілін, але спярша паведамленне з Москвы. У Беларуси в рамках створения совместной системы противоракетной обороны может быть разгорнутая российская бригада. Про это заявил журналистам директор по особливых доручениях российского Рособоронэкспорту Миколай Демидюк. И он сказал, что российский бок выканает планы поставок оперативно-тактичных ракетных комплексов «Искандер» у Беларусь. И про этом зазначил, цитую, «Мы поставим все, что они захочут. Нема никаких обмежеваний на поставку узброения у Беларусь». Конец цитаты. Заяву об магчымай пастаўцы расійскіх ракет «Іскандер» свабодзе пакаментаваў менскі вайсковы эксперт Александр Алесін.
Вопрос очень не близкого времени. Одно дело единичный образец, даже его полностью испытать, а другое дело наладить серийное производство. Ракеты – это сложное изделие. В россияне 5-6 батарей к 2015 году. Если примут решение сегодня в Калининград, и у нас в плане стоит, что примерно к этому же сроку. Но это уже сформированные готовые бригады. Думаю, что формировать, обучить и поставить на боевое дежурство – это вот не раньше, чем названный срок, 2015 год.
Зазначил в «Свободе» войсковый эксперт Александр Алесин. Раней российский президент Дмитрий Медведев заявлял про намер разместить ракетные комплексы «Искандер» у Калининградской области в якости супротиваги американским противоракетам в Европе. А учора Александр Лукашенко в интервью газете «The Wall Street Journal» заявил, что Беларусь абсолютно подтримает Россию в адекватных деяниях в отказ на размещение американской супротиракетной обороны в Чехии и Польше. У Министерства обороны Беларуси в отказ на заяву спадара Демидьевича Дюка зазначили, что решение об размещении замежных войсковых объектов и войсковых частак может приматься выключно керовництвом державы. Тем часом заховываются суперечности помеж Россией и Беларусью у инших сферах. Беларусь проверить, чем ее кормить Россия. Это заявил сегодня министр сельской господарки и харчевания Беларуси Семен Шапира. И он назвал такие намер адекватными заходами в связи с игнорованием Россией белорусских продуктов. С протягом темы Владимир Глот.
Министр назвал такие лишбы. Харчевание в Россию поставляют 122 предприятия агропраму. Российцы имеют претензии до 35 из них. Причина – неадповедность якости молока и мяса российским стандартам. Але покуль только 7 предприемства уведуют, что конкретно не подобается российским споживцам ихней продукции. Семен Шапира твердит, гэтыми деяниями Москва найперш обороняя власного вытворцу. Однако стратить российский рынок невыгодно, сказал он. И привел такой приклад. Полова всего белорусского молока экспортуется менавито усходнему суседу. Тому теперь гэтае предприемство, змушанное терминово ликвидовать недохопы, принамсі закуплять новое обсталяванне, каб полепшить якость продуктов. Белорусский министр пообещал нанести усходнему партнеру, так бы мовить удар в отказ, провести инспекцию российских предприемств, якія поставляют свою продукцию в Беларусь. Александр Ярашук, який працаваў першым намеснікам старшыні Менска аблвыканкаму і курыраваў аграпрамысловы сектар, кажа, што ад такой інспекцыі цяжка чакаць плёну. Не выключана, што такія спробы могуць толькі раздражніць суседа. Свой пессімізм ён тлумачыць тым, што ў Расіі і ў Беларусі розныя стандарты якасці.
Можа, гэтым справа не закончыцца. Калі мець на ўвазе, што стандарты расійскія падвышаныя на параўнанні з нашымі. З гэтай нагоды можа яшчэ штось ў бліжэйшы час там или перспектыве мець месца з боку Расіі, і гэта стане яшчэ больш вострай праблемай.
Директор Ляховицкого молочного завода Вячеслав Жуковский не ведая, что не подобается российцам.
Это же второй раз с нами так поступают. Один раз не дали.
Это же уже другой раз с нами так поступают. Один раз не дали дозволу, после дали. Попрацевали некий час, снова не дают. Ну что теперь робить? Сегодня 35 предприемств у подобным стане. А это ледь не полова молокозаводов нашей краины. Хиба ж можно так ставиться до нас? Тем более, что коли проверка у нас была, никаких зауваг не выказали. Ну и что теперь я могу сказать? Вось коли приедут и скажут, за гэтых конкретных моментов у нас не задовольняя ваша продукция, тогда я мушу пойти в отставку. А коли так, как сегодня, ну так мало кто там чего захочет.
Когда так, ну сегодня что, мало ли там, кому захочется.
Заявил в свободе директор Ляховицкого молочного завода Вячеслав Жуковский. Як пережить экономичный кризис, каждый вырашает по-своему. Тем больше, что зима не за горами. Як люди рыхтуются до зимы, что назапашивают, чего остерегаются. Отказывали жыхары Гомеля, которые приходили сегодня на Прудковский рынок робить закупки на зиму.
Все заготовили. От помидор и до огурцов. И бульбу, все в общем.
На даче дешевле получается. Дорога, и все, если все посчитать, навоз теперь дорогий куплять. Так дешевле купить тут. У Гомеля на квартиру привезут.
Я один, пожилой уже. Пошел, купил, поел, как придется. Возьму сетку картошки, кочан капусты, съем, потом еще. Куда его? Много.
Все подряд. Картошечки у нас вот на троих, допустим. Так мы 300 килограмм берем. И лучок, чесночок. Баночек 15 на огурчиков. На огурчики это уже все сделано. Капусточка сделана. Никаких кризисов.
Практически ничего, кроме картошки. Возможности хранить негде. Заготовленный или лук, или картошку, или капусту. Негде хранить. Подвала нету. А на балконе много не нахранишь.
Все заготавливаю. И картошку, и огурцы, и помидоры, и лук, и капусту. Ну все, все. Вот на машинах берем. Нет здоровья уже на дачах выращивать. Приходится идти покупать и заготавливать. Ну, например, бульбы мы вдвоем с дедом 200 килограмм, 250. Где 600, где 500 рублей килограмм. Дорого бывает для нас, пенсионеров, с ярмарки. Силы не хватает притянуть. Тут, конечно, ближе. Заготовимся, да какой может быть кризис? Если хочешь, значит, надо заготавливать.
У меня дача, я картошку рощу, свеклу, морковку. Яблок нет. А остальное я заготавливаю сама.
Огурцы, помидоры, все консервируем. Яблоки наросли, то морковки натерт. Бульбу легче купить. Здесь на рынке не надо трудов. А 400, вот сейчас уже 550, я смотрю.
Капусточку, морковочку, свеклу, картошку. Это такое основное. Ну, яблоки это у нас в огороде выросло. Но морковка почему-то и урожая не дала, свекла урожая не дала. Но у нас на даче воды нет. Ее не натаскаешь, чтобы поливать, а все любит водичку.
Жыхары Гомеля рассказывали, як яны рыхтуюцца да зімы. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Рызе па выніках паседжання кіраўнікоў урадаў Беларусі і Латвіі кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту на 2 мільярды даляраў у найбліжэйшы час. На гэтую тэму выказваюцца нашыя слухачы.
В публичных выступлениях наш провадыр неоднократно называл Международный валютный фонд шайкой шулеров и жуликов. А сейчас, в связи с мировым финансовым кризисом, Григорьевич просит 2-миллиардный кредит. И у кого бы вы думали? У тех, кого он называл жуликами.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
У эфіры «Свабода». Былога камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў Дмітрыя Паўліченку, які падазраецца ў датычнасці да знікнення ў дзеячоў апазіцыі, прызначылі на новую пасаду. Дэталі высвятляў Алег Груздзіловіч.
Загад об новым прызначэнні Дмітрыя Паўліченкі падпісаў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, які, дарэчы, таксама падазраецца грамадскасцю ў датычнасці да палітычных знікненняў. Павліченка будзе служыць намеснікам камандзіра корпусу грамадскага парадку ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. Прэсавы сакратар ўнутраных войскаў Сергей Кабакевіч паведаміў сваводзе пра новыя абавязкі палкоўніка.
Само слово замкамандзіра корпуса охраны общественного порядка по боевой подготовке, оно уже что-то определяет.
Да кастрычніка 8 гадоў Дмітрый Павліченка камандаваў асобнай брыгадай ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ. У ёй нібыта існаваў эскадрон смерці, якому прыпісваюць забойства кіраўніка мінскай філіі РНЕ Глеба Самойлава, а таксама выкраданне і забойства апазіцыянераў Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнесоўца Анатолія Красовскага, журналіста Дмітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Вольга Завадская, маці зніклага аператара ОРТ, кажа, што месяц таму, калі даведалася пра стаўку Палюченкі, не дала веры, што яго звольнілі па-сапраўднаму.
Верныя людзі, которые могуць зрабіць усё буквальна по одному только кивку головы первого лица. Поэтому, естественно, я он приближает их к себе и ставит именно там, где это нужно для того, чтобы сберечь этот аппарат, сберечь этот строй.
У канцы 2000 году Дмитрий Павлюченко быў арыштаваны паводле пастановы старшыні КДБ Владзіміра Мацкевіча як асоба, падазраваная ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. За кратамі ён правёў некалькі гадзінаў і быў адпушчаны паводле звестак на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Пасля выхаду на волю публічна заявіў, што гатовы выканаць любы загад прэзідэнта. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак бачыць у цяперашнім вяртанні Дмітрыя Павлюченкі пэўны сімвал.
Маю думку, гэта ўсё ж такі сведчыць аб тым, што ўлада вымушана крыху падправляць свой твар. Павлюченку мы не раз бачылі на тле сваёй брыгады на вуліцах, разбе з дэманстрантамі. І з гэтай публічнай пасады яго прыбралі. Але відавочна, што сур'ёзных сістэмных груп у краіне не адбылося, і такія людзі па-ранейшаму патрэбны. Ўлада прадэманстравала, што сваіх яна не кідае, і такім чынам он фармальна пайшоў нават на павышэнне.
У прэсавай службе ўнутраных войскаў не адразу сказалі на пытанне, ці азначае новая пасада Павлюченкі падвышэнне па службе. Праз колькі хвілінаў адтуль патэлефанавалі і перадалі, што гэта прызначэнне раўназначнае.
Распавядаў Олег Груздзіловіч. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Прадстаўнік Рособаронэкспарту Мікалай Дзімідзюк заявіў пра магчымасць разгортвання ў Беларусі расійскай брыгады проціракетнай абароны. Каментароў гэтай заявы з беларускага боку пакуль няма. Прэм'ер-міністр Беларусі пабываў з візітам у Латвіі. Сергей Сідорскі заявіў, што Беларусь чакае рашэння Міжнароднага валютнага фонду наконт выдзялення крэдыту ў 2 мільярды даляраў найбліжэйшым часам. Амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера накіравалі адбываць пакаранне ў магілёўскую калонію агульнага рэжыму. Дмітрий Павлюченко, які раней камандаваў брыгадай спецыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў, атрымаў новае прызначэнне. Ён стаў намеснікам камандзіра корпусу аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў Беларусі. Нацыянальны банк Беларусі падвысіў да 11% стаўку рэфінансавання. Камерцыйныя банкі ў адказ рыхтуюцца падвысіць працэнтныя стаўкі па спажывецкіх крэдытах. У Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны было забіта каля 10 тысяч габрэяў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Прамысловыя прадпрыемствы ў рэгіёнах мусяць адмаўляць сваім працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе і грашовых прэміях, належных паводле калектыўнай дамовы. Пра такія факты ў Горадні і Бабруйску мы паведамлялі учора. Сёння такія ж звесткі прыйшлі з Барысава. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Жыхар Барысаў Александр Давыдаў, які працуе на заводзе «Аўтагідраўзмацняльнік», паведаміў сёння, што дырэкцыя прадпрыемства адмаўляе шараговым працаўнікам у матэрыяльнай дапамозе.
Рэжым жорсткай эканоміі. Былі такія сацыяльныя выплаты. Сёння быў у нас чалавек дырэкцыі. І там накапілася заяўленне аб матэрыяльнай дапамозе вельмі многа. Сабіраліся зараз смотрець. Дырэкцыя сказала, нікаких матэрыяльных дапамог, потому што не прыбылі. Тобто адкінуць эту кучу заяўлення.
Унітарнае прадпрыемства «Аўтагідраўзмацняльнік» вырабляе рулявыя механізмы, цыліндры і іншыя кампаненты для аўтамабільнай тэхнікі. 80% прадукцыі адгружаецца ў Расію. З-за гэтага цяпер і праблемы. ГАЗ, ПАС, КАМАЗ і іншыя заводы церпяць ад фінансавага крызісу і адмаўляюцца ад паставак камплектуючых з Беларусі. У крызіс паступова ўцягваецца і найбуйнейшае прадпрыемства ў Барысаве – завод аўтатрактарнага абсталявання. Паводле прагнозу старшыні прафсаюзнага камітэту БАТЭ Сергія Бузо, найгоршая сітуацыя чакаецца ў снежні-студзені.
Як они уйдуть з 25 декабря росіяне, і все, і там цэлы месяц не будуть они работать. То есть російські банки не работають, ніяких платежей, нічого проходить не буде. Так? Як нам виходити з цієї ситуації?
А вось як суразмоўца тлумачыць, чаму церпяць менавіта партнеры расійскіх прадпрыемстваў.
И тот же вот газ уменьшает свой объем до 35%. А тот же гидроусилитель на этот газ поставляет 90% своей продукции. Это все вот цепочка идет. И у того Белазова все дворы заставлены.
У економічного кризису, який набирає силу, є і політичний аспект. Над ним розважає Сергій Антончик, лідер робочих страйків у 1990-ті роки.
Кризис такий буйний, на мій погляд, не буде. Той кризис, після якого там буде сотні тисяч без праці. Він може повести, наприклад, керівник країни на інфляцію, може запустити станок, щоб вкидувати пусті гроші, але щоб люди угалечі в один день. Я думаю, що цього в Білорусі не буде. А раз цього не буде, то активного супротивлення не буде. Це там суб'єктивний пункт глядження.
Підкреслює Сергій Антончик.
Об проявах економічного кризису в Білорусі ми будемо говорити у наступній передачі «Експертиза свободи».
Репортаж відповідає на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» відповідає «Експертиза свободи». Аналіз актуальних подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Гуторку експертів свободи об тим, наскільки можуть допомогти сьогоднішній білоруській економіці бартер, відкладання платежів та інші економічні методи, властиві 90-м годам, слухайте хвилин прос 30, а ми протягнемо економічну тему наступним повідомленням. Від сьогоднішнього дня Національний банк Білорусі підвищив ставку рефінансування до 11%. Білоруські банки, які в останні роки активно забезпечували громадян споживецькими кредитами, у тому числі на набуття квартирів і автомобілів, рихтуються підвищити свої процентні ставки. Чи буде це дотичитися тільки нових клієнтів, чи так само і тих, хто вже виплачує позику, висвітляв Ігор Корній.
Сёлета ставку рефінансування змяняли ўжо 4 разы, апошні раз у сярэдзіне кастрычніка. З аднаго боку, такі крок стымулюе падвышэнне прыбыткаў па банкавых укладах. З іншага, аўтаматычна растуць выплаты па крэдытах. У большыні банкаў запэўніваюць, перагляд працэнтнай стаўкі будзе тычыцца толькі новых кліентаў, якія не паспелі пракрэдытавацца да фінансавага крызісу. У крэдытным аддзеле банку «Масква-Мінск» аднаго з лідараў, што да колькасці крэдытаў, выдадзеных фізічным асобам, паведамілі. Умовы пагашэння крэдыту для сталых кліентаў застануцца ранейшымі.
Чтобы увеличить процентную ставку, хотя это и оговорено в договоре, что мы имеем право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку, надо обязательно с каждым клиентом заключить дополнительное соглашение. Только после того, как мы заключили соглашение, получили согласие кредитополучателя, мы имеем право ему увеличить процентную ставку. А так как у нас большое количество клиентов, это не очень реально. На вновь заключаемые договора мы ее можем увеличить.
От початку кастрычника некоторые банки свои тарифы переглядели уже двойче. По споживецких кредитах ставки у среднем выросли на 10%. Аутокредитование у валюте подвысилось на 7-9%, на жилье на 5-8%. При этом коррекцию зазнали максимальные померы кредитов. Так, Приорбанк кредит на кватеру обмежевал 35 тысячами доляров, тем часом, як еще недавно, верхняя планка складала 150 тысяч. Шерах банков увогуле припинив выдачу валютных кредитов, а рублевые подштурховываются до питания про их метазгодность. Прикладом, аутокредит у ВТБ банку можно взять по 22-24% годовых, на жилье по 21,5%. Повеличились термины разгляду заявок от нескольких дён до 3-4 тыдняв. Аналітик фінансового порталу «Інфобанк Бай» Катерина Смірнова лічить, що нові ставки справді можуть наполохати клієнтів, однак раніше кредитоотримальникам перегляд тарифів навряд чи погрожає.
Частина юридичних лиц, я знаю, що дійсно повищення процентів по кредитам відбувається, а по фізичним банки так не роблять. Якщо фізичне лицо подасть в суд, то це не дуже приємна річ для банка. Пойдет один чоловік і виграє, пойде за ним просто череда, зачем это кому-то из банков нужно.
На тлі економічної неокреслення спеціалісти раять не спішатися починати кредитну історію. Не тільки з причини процентних ставок. Експерти прогнозують скорочення лишніх людей та зниження заробків по всім секторі економіки.
Розповідав Ігор Корній.
Ночна свобода.
Кожен будний день від 22 години.
Гостем «Ночної свободи» сьогодні буде були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, який відказав на питання навідників нашого сайту. Ми розкажемо про книгу білоруської поезії, яка вийшла по-літовську, про суд над людьми, які відмовляються отримувати пашпорти з особистими номерами. А ви далі залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сёння ў Магілёве адкрылі помнік ахвярам галакосту. У тутэйшым гета ў часе вайны нацыстамі было забіта каля 10 тысячаў габрэяў. Помнік з высечанымі ў камені далонямі сімвалам душ людзей, якія загінулі ў гета, усталявалі на вуліцы Віленскай. Рэпартаж Андрэя Пелагубава.
На открытие помника пришло шмат людей. Молодь, люди сталого века, которые стратили у гетто свояков, представники религийных да культурных габрэйских суполок, а так само улады. Приехал на урочистости первый сократар амбасады Израиля у Беларуси Александр Карэў. На митингу с нагоды открытия помника первым выступил старшиня Могилевского гарвыканкаму Виктор Шориков. Ён отзначил, что сродки на помник габрэйская громада сбирала сама талакой. Александр Карэў выказал удячность мясцовой улады владе за содействие во установлении помника ахвярам Голокосту.
Очень важное для меня, как представителя государства, которое было создано на расколках этого ужасного времени.
Могилевские габреи не один год домагались усталявания помника. Навум Йофе один из рупливцев этого руху.
Для меня лично этот знак имеет колоссальное значение. То, что здесь гетто было, я знаю с детства. Дом, в котором мы поселились, стоял как раз вот здесь, под горой первой. В нем тоже было гетто. Мы это чувствовали постоянно. Для меня это место святое.
У гетто загинуло шмат свояков могилевца Кима Кузника. На урочистости он не мог стримать слез.
Это в память, это... Вы понимаете, дедушка, бабушка, тетки, 5 сестер погибло здесь. Дети их не все, больше 18 человек.
У гетто загинули и свояки старосты Могилевской синагоги Симона Глаштейна. На ягоных вачах так само слезы. Ён кажа.
Память, она является обороной будущей. Память бронит нас от фашизма. Каб ён не отбылся, каб у людей хапило розуму не дойти до этой жудасной ступени падзення. Мы ставим помники.
Макет помника распрацовал могилевский скульптор Андрей Воробьев.
Это мой родный город, тому нам не было отказано цивилизарное, внутреннее перед собой. Мне не соромно за то, что я зарабил. Мне приятно, что моя праца будет стоять тут за усёды и переживе меня. И люди будут приходить и докранаться до этого отбитка урока.
Высеченные отбитки долонью на камяне – основный элемент помника. Поводле задумы майстра, коли человек докранает до долоні, ён адчувае душу чалавека, які загінуў у гета. Першымі пасля адкрыцця помніка да адбіткаў далоню на камяні прыклалі свае рукі Віктор Шорыкаў, Александр Карэў ды старшыня габрэйскай грамады Барыс Гальденберг. Да помніка леглі кветкі і паводле габрэйскай традыцыі каменьчыкі, якія загадзя прынёс Наум Йофе.
Рэпартаж з Магілёва падрыхтаваў Андрэй Белагубаў. А зараз слово наведникам нашего сайта свобода.орг. С комментариями до материалов на нашем сайте вас познакомят Сергей Абламейко и Юрась Бушляков.
Керівник Беларусі Александр Лукашенко виказав зацікавленість у наладжуванні діалогу зі Злученими Штатами. У інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal він заявив: «Усе залежить від Америки. Коли Америка зацікавлена у розвитті з нами дочинення без вибудовування ніяких додаткових бар'єрів і попередніх умов, то ми серйозно в цьому плані просунемося, і американці будуть задоволені супрацовництвом з Білоруссю». Кінець цитати. Ніхто з наших читачів не підтримав жадання керівника Білорусі. Русі. Усі аўтары каментароў паставіліся да яго крытычна. Напрыклад, чытач «Белы мігрант» напісаў.
У пана кіраўніка Рэспублікі Беларусі ёсць праблемы з памяццю. Пры ім у Беларусі збілі двух амерыканскіх пілётаў паветранага балёна пад бярозаю і не знайшлі ніякіх шпіёнскіх прыладаў і ядзернай бомбы. У такіх выпадках належыць прасіць прабачэння ў сем'яў забітых і плаціць мільённыя кампенсацыі. Лукашэнка не зрабіў гэтага дасюль, а яшчэ ж навырабляў розных выбрыкаў з амбасадаю США.
У інтерв'ю Wall Street Journal Лукашенко таксама параіў Бараку Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні. З гэтай нагоды чытач Северын Глеб нагадаў Лукашенку пра яго ўласныя перадвыбарчыя лёзунгі.
Я ад душы пасмяяўся, чытаючы разважанні пра палітычнае банкруцтва таго, хто не выконвае перадвыбарчых абяцанняў. У 94-м нехта грозіўся вярнуць патрачаныя грашовыя ўклады таварамі, вяртае і да гэтай пары, і яшчэ 100 гадоў вяртаць будзе. Гэта калі не прыгадваць пра абяцанні таго ж Краснабая даць нечуваную свабоду прэсе, напрыклад.
1 лістопада у Куропатах упершыню былі зловленыя вандалы. Іх затрымалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Заведзена крымінальная справа, затрыманыя маладзёны змешчаныя ў следчы ізалятар. Сёння ў нашым ранішнім эфіры гэтую падзею пракаментаваў першы адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. Ён заявіў, што калі грамадскасць будзе пільна сачыць за следствамі і працэсам, то вандалы сапраўды могуць быць пакараныя. У каментары да інтэрв'ю з Зяноном Пазняком чытач Лявон напісаў:
«Калі зло не асуджанае, дык яно мае здольнасць расці і пашырацца. На жаль, расійская імперская ідэя, закамуфляваная пад камуністычную, не была асуджаная усесветным грамадствам. Працэс мог бы паўплываць не толькі на прыхільнікаў гэтай ідэі ў той жа Еўропе, але і на расійцаў. Але, на жаль, не хапае палітычнай волі».
Чытач Павел з поглядамі Зянона Пазняка не згодны.
«Спадар Пазняк, шкада мне вас з такім настаўленнем. Вы ніколі не дасягняце поспеху ў справе адраджэння незалежнасці нашай краіны. Усіх, апроч сябе, лаяць не можна. Мне здаецца, што таму, хто хоча, каб было лепей, трэба імкнуцца пазіраць на рэчаіснасць пазітыўна. Дэпрэсія чалавеку не дае перспектывы. Жадаю вам моцы духа».
Але з Павлам не згадзіўся чытач Мікола.
«Шкада вас, у Зянона ўсё ў норме з галавою. Ён не абакраў народу Беларусі і не расстрэльваў апанентаў. Зянон Пазняк – сумленне і гонар беларускага народу».
З меркаваннямі наведнікаў сайту «Свабоды» вас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самые вострые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Звертаю вашу увагу, што адразу пасля выпуску навінаў прагучыць запіс адказаў экс-кіраўніка Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту, а таксама перадача «Экспертыза свабоды».